As a youth, I visited the 1964 World's Fair in New York City.
Nuorukaisena kävin New Yorkin maailmannäyttelyssä vuonna 1964. Yksi mieluisimmista pysähdyspaikoista oli MAP-kirkon paveljonki, vaikuttavine Suolajärven temppelin tornien jäljitelmineen. Siellä näin ensimmäisen kerran elokuvan Ihmisen onnen etsintä. Elokuvan kuvaus pelastussuunnitelmasta vanhin Richard L. Evansin kertomana vaikutti merkittävästi moniin vierailijoihin, minä mukaan luettuna. Vanhin Evans sanoi muun muassa, elämä tarjoaa sinulle kaksi arvokasta lahjaa. Toinen on aika, toinen valinnan vapaus. Vapaus ostaa käytettävissäsi olevalla ajalla sitä, mitä haluat. Olet vapaa vaihtamaan aikasi jännittäviin huveihin tai alhaisten halujen tyydyttämiseen. Voit ostaa aikasi tyydyttämään ahneuttasi. Sinullehan on annettu valinnan vapaus. Mutta nämä eivät ole edullisia kauppoja. Et saa niistä pysyvää tyydytystä. Hän jatkoi. Sinun on tehtävä tili maan päällä elämiesi vuosien jokaisesta päivästä, jokaisesta tunnista, jokaisesta minuutista. Ja juuri tässä elämässä vaellat uskossa ja osoitat, että pystyt erottamaan hyvän pahasta, oikean väärästä, pysyvän ilon pelkästä huvittelusta. Ja iankaikkinen palkintosi tulee perustumaan valintoihisi. Jumalan profeetta on sanonut, ihmiset ovat, jotta heillä olisi ilo. Ilo, joka käsittää elämän täyteyden. Elämän, joka on omistettu palvelemiseen, rakkauteen ja sopusointuun kotona. Rehellisen työn tuottamat hedelmät ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, sen vaatimusten ja käskyjen vastaanottamisen. Vain niistä löydät totista iloa. Onnea, joka ei katoa valojen, musiikin ja joukkojen myötä. Näistä sanoista käy ilmi se tosiasia, että meidän maanpäällinen elämämme on aikaan ja luojamme antamiin valinnan mahdollisuuksiin kohdistuva taloudenhoitotehtävä. Sana taloudenhoitotehtävä tuo mieleen Herran pyhityksen lain, jolla on taloudellinen rooli, mutta ennen kaikkea se on celestisen lain sovellus elämässä täällä ja nyt. Pyhittäminen tarkoittaa jonkin erottamista tai vihkimistä pyhäksi, pyhin tarkoituksiin omistetuksi. Todellinen menestys tässä elämässä tulee siitä, että pyhitämme elämämme, eli aikamme ja valintamme, Jumalan tarkoituksiin. Niin tehdessämme me annamme hänen nostaa meidät korkeimpaan päämääräämme. Haluaisin tarkastella kanssanne viittä pyhitetyn elämän osatekijää. Puhtaus, työ, fyysisen ruumiin kunnioittaminen, palveleminen ja rehellisyys. Kuten vapahtaja osoitti, pyhitetty elämä on puhdasta elämää. Vaikka Jeesus on ainoa, joka on elänyt synnittömän elämän, niin ne, jotka tulevat hänen luokseen ja ottavat kannettavakseen hänen ikeensä, saavat osansa hänen armostaan, mikä tekee heistä sellaisia kuin hän on, viattomia ja tahrattomia. Syvää rakkautta osoittain Herra kehottaa meitä näillä sanoilla. Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla vastaan pyhän hengen, jotta voitte seisoa tahrattomina minun edessäni viimeisenä päivänä. Pyhittäytyminen tarkoittaa siis parannusta. Uppiniskaisuus, kapinallisuus ja järkeily on hylättävä ja korvattava alistuvuudella, korjaamisen halulla ja kaiken sen hyväksymisellä, mitä Herra saattaa vaatia. Tätä kuningas Benjamin kutsui luonnollisen ihmisen pois riisumiseksi, taipumiseksi pyhän hengen kutsuun ja tulemiseksi pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta. Sellaiselle ihmiselle luvataan pyhän hengen jatkuvaa läsnäoloa, mikä lupaus muistetaan ja uudistetaan joka kerta, kun parannuksen haluinen sielu nauttii Herran ehtoollisen sakramentin. Vanhin B.H. Roberts kuvasi sitä kerran näillä sanoilla. Ihminen, joka siten vaeltaa Jumalan valossa ja viisaudessa ja voimassa, saa viimein pelkästä yhteyden voimasta omakseen Jumalan valoa, viisautta ja voimaa. Kutoo nuo kirkkaat säteet jumalalliseksi ketjuksi. Yhdistää itsensä ikiajoksi Jumalaan ja Jumalan itsensä. Tämä on Messiaan salaperäisten sanojen, sinä, Isä olet minussa ja minä sinussa, pääsisältö. Sen ylemmäs ei inhimillinen suuruus voi yltää. Pyhitetty elämä on työteliästä elämää. Jo varhain elämässään Jeesus teki sitä, mikä oli hänen isänsä. Itsensä Jumalan kirkkaus on hänen työtänsä hänen lastensa kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi. Luonnollisesti me haluamme osallistua hänen työhönsä hänen kanssaan, ja niin tehdessämme meidän tulisi käsittää, että kaikki rehellinen työ on Jumalan työtä. Thomas Carlylein sanoin, kaikki rehellinen työ on pyhää. Kaikessa rehellisessä työssä, vaikkapa vain rehellisessä kätten työssä, on jotakin jumalallista. Kaikkialla maailmassa tehty työ huipentuu taivaassa. Jumala on suunnitellut tämän kuolevaisen olemassaolon sellaiseksi, että se vaatii miltei alinomaista ponnistelua. Mieleeni tulevat profeetta Joseph Smithin yksinkertaiset sanat. Lakkaamatta työtä tehden pystymme hankkimaan riittävän toimeentulon. Työllä ylläpidämme ja rikastamme elämää. Sen ansiosta selviydymme kuolevaisuuden pettymyksistä ja murhenäytelmistä. Kovalla työllä ansaittu saavutus antaa oman arvon tuntua. Työ rakentaa ja jalostaa luonnetta, luo kauneutta ja on toistemme ja Jumalan palvelemisen välikappale. Pyhitetty elämä on täynnä työtä. Toisinaan yksitoikkoista, toisinaan vähäpätöistä, toisinaan heikosti arvostettua. Mutta aina se kehittää, luo järjestystä, ylläpitää, kohottaa, palvelee ja tavoittelee. Ylistettyäni työtä minun on lisättävä hyvän tahtoinen sana ajanvietteestä. Aivan samoin kuin rehellinen uurastus, lepokin on suloista. Tervehenkinen virkistäytyminen on työn ystävä ja vakaannuttava kumppani. Musiikki, kirjallisuus, kuvaamataide, tanssi, näytelmätaide, urheilu, ne kaikki voivat ajan vietteenä rikastaa ihmisen elämää ja edelleen pyhittää sitä. Samalla lienee tarpeetonta sanoakaan, että suuri osa siitä, mitä nykyään sanotaan viihteeksi, on karkeaa, halventavaa, väkivaltaista, mieltä turruttavaa ja hukkaan heitetty aikaa. Nyt tässä pääsin vasta alkuun. Niin yllättävää kuin se onkin, tervehenkisen ajan vietteen löytäminen vaatii toisinaan kovaa työtä. Kun viihde muuttuu hyveellisestä pahelliseksi, siitä tulee pyhitetyn elämän tuhoja. Ja nyt varokaa, ettette katso sellaisen, mikä on pahaa olevan Jumalasta. Pyhitetty elämä kunnioittaa ihmisen fyysisen ruumiin verratonta lahjaa, itse Jumalan kuvaksi luotua. Kuolevaisuuden keskeisenä tarkoituksena on, että jokainen henki saa sellaisen ruumiin ja oppii käyttämään moraalista tahdonvapautta lihamajassa. Fyysinen ruumis on välttämätön myös korotukselle, joka tulee ainoastaan fyysisen ja hengellisen täydellisessä yhdistymisessä. Kuten voimme nähdä ylösnouseessa Herrassa. Tässä langenneessa maailmassa elämä on joskus tuskallisen lyhyt. Ruumis epämuodostunut, murtunut tai vaivoin kykenevä ylläpitämään elämää. Elämä on kuitenkin kyllin pitkä kullekin hengelle ja jokainen ruumis kelpaa nousemaan ylös. Ne, jotka uskovat, että meidän ruumiimme ei ole mitään muuta kuin kehityssattuman tulos, eivät tunne olevansa tilivelvollisia Jumalalle, eivätkä kenellekään muulle siitä, mitä he tekevät ruumillaan tai ruumiilleen. Meidän, joilla on todistus kuolemaa edeltävän kuolevaisuuden ja kuoleman jälkeisen iankaikkisuuden avarammasta todellisuudesta, täytyy kuitenkin tunnustaa, että meillä on velvollisuus Jumalaa kohtaan, mitä tulee tähän hänen fyysisen luomistyönsä kruunaavaan saavutukseen. Paavalin sanoin, ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä, te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillenne Jumalan kunniaa ja hengellänne, joka on Jumalan. Näitä totuuksia ja presidentti Thomas S. Monsonin viime huhtikuun yleiskonferenssissa antamia ohjeita arvossa pitäen, emme todellakaan haluaisi tärvellä ruumiistamme esimerkiksi tatuoineilla, tai heikentää sitä esimerkiksi huumeilla, tai häpäistä sitä esimerkiksi esiaviollisilla suhteilla, aviorikoksella tai säädyttömillä pukeutumisella. Koska tämä ruumis on henkemme työväline, on tärkeää, että me huolehdimme siitä niin hyvin kuin voimme. Meidän tulee pyhittää sen voimat palvelemiseen Kristuksen työssä ja sen edistämiseen. Paavali on sanonut, Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Jeesus osoitti, että pyhitetty elämä on palvelevaa elämää. Tunteja ennen kuin hänen sovituksensa tuska alkoi, Herra pesi nöyrästi opetuslastensa jalat ja sanoi heille, jos nyt minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalan. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti, ei palvelija ole Herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Ne, jotka kulkevat rauhallisesti ajatellen ja ajatellen ympäri maata hyvää tehden, tarjoavat mallin pyhityksestä. Kukaan meidän aikanamme ei sisällytä tätä piirretä päivittäiseen elämäänsä täydellisemmin kuin presidentti Thomas S. Monson. Hän on kehittänyt kuulevan korvan, joka pystyy erottamaan vaimeimmankin hengen kuiskauksen jonkun sellaisen tarpeesta, jonka hän voi tavoittaa ja jota hän voi auttaa. Thomas Monson reagoi usein yksinkertaisilla teoilla, jotka vahvistavat jumalallisen rakkauden ja tietoisuuden, mutta aina hän reagoi. Olen löytänyt isoisäni ja isoäitini Alexander DeWitt ja Louise Vickery Christoffersonin elämästä sellaisen pyhittäytymistapauksen. Isoisä oli voimakas mies ja hyvä lampaiden keritsijä ennen sähkökeritsimen aikaa. Hänestä tuli niin hyvä, että hän saattoi sanoa, yhtenä päivänä keritsin 287 lammasta ja olisin voinut keritä yli 300, mutta lampaat loppuivat kesken. Vuonna 1919 hän keritsi yli 12 000 lammasta ja ansaitsi noin $2,000. Rahoilla hän olisi voinut laajentaa maatilaansa huomattavasti ja kohentaa kotiaan, mutta johtavilta veljiltä tuli kutsu palvella etelävaltioiden lähetyskentällä ja hän otti kutsun vastaan Louisin täydellä tuella. Hän jätti kotiin vaimonsa, joka odotti tuolloin heidän ensimmäistä poikaansa, minun isäni, ja heidän kolme tytärtään, sekä lampaiden keritsemisestä saadut rahat. Palattuaan riemumielin kotiin 2 vuotta myöhemmin hän totesi, olimme tulleet toimeen säästöillä menne 2 vuotta ja meillä oli jäljellä $29. Pyhitetty elämä on nuhteetonta elämää. Näemme sitä aviomiehessä ja vaimossa, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Näemme sitä isässä ja äidissä, jotka ovat osoittaneet pitävänsä tärkeimpänä asianaan avioliittonsa ravitsemista ja lastensa fyysisen ja hengellisen hyvinvoinnin varmistamista. Me näemme sitä niissä, jotka ovat rehellisiä. Vuosia sitten tutustuin 2 perheeseen prosessissa, jossa yhteisomistuksessa ollut kaupallinen yritys jaettiin. Päämiehet, 2 miestä, jotka olivat ystäviä ja saman kristillisen seurakunnan jäseniä, olivat perustaneet yrityksen vuosia aiemmin. Heillä oli yleensä hyvä suhde liikekumppaneina, mutta kun he vanhenivat ja seuraava sukupolvi alkoi osallistua liiketoimintaan, syntyi ristiriitoja. Lopulta kaikki osapuolet päättivät, että olisi parasta jakaa varat ja lähteä eri teille. Toinen alkuperäisistä osakkaista laati lakimiesensä kanssa salajuonen varmistaakseen jaossa itselleen huomattavan taloudellisen edun toisen osapuolen ja tämän poikien kustannuksella. Yksi pojista valitti osakkaiden kokouksessa tästä epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja vetosi ensimmäisen osakkaan kunniaan ja kristillisiin uskonkäsityksiin. Tiedäthän sinä, ettei tämä ole oikein, hän sanoi. Kuinka voisit käyttää jotakuta tällä tavalla hyödyksesi, varsinkin veljeä samassa kirkossa? Ensimmäisen osakkaan lakimies tiuskasi takaisin. Kasva aikuiseksi, kuinka voit olla noin lapsellinen? Rehellisyys ei ole lapsellisuutta. Lapsellista on olettaa, ettemme olisi tilivelvollisia Jumalalle. Vapahtaja julisti, minun isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille, ja jotta voisin vetää kaikki ihmiset luokseni, niin että niin kuin ihmiset ovat korottaneet minut, samoin isä korottaisi ihmiset seisomaan minun edessäni tuomittavina teoistaan, olivatpa ne hyviä tai olivatpa ne pahoja. Se, joka elää pyhitettyä elämää, ei pyri käyttämään toista hyväkseen, vaan kääntää pikemminkin toisen posken. Ja jos häneltä vaaditaan paitaa, hän antaa viittansakin. Ankarimmin vapahtaja nuhteli tekopyhiä. Tekopyhyys on hirvittävän tuhoisaa. ei ainoastaan tekopyhälle, vaan kaikille, jotka näkevät hänen käyttäytymisensä ja tietävät siitä, etenkin lapsille. Se on uskoa tuhoavaa, kun taas kunnia on viljavaa maata, jossa uskon siemen menestyy. Pyhitetty elämä on kaunista. Sen voima ja seesteisyys ovat kuin sangen hedelmällinen puu, joka on istutettu hyvään maahan puhtaan virran partaalle ja joka tuottaa paljon arvokasta hedelmää. Erityisen merkityksellistä on pyhitetyn miehen tai naisen vaikutus muihin, etenkin niihin, jotka ovat läheisimpiä ja rakkaimpia. Monien niiden pyhittäytyminen, jotka ovat olleet ennen meitä ja muiden, jotka elävät keskuudessamme, on auttanut laskemaan meidän onnemme perustan. Samalla tavalla tulevat sukupolvet saavat rohkeutta teidän pyhitetystä elämästänne ja tunnustavat olevansa velkaa teille kaikesta siitä, mitä heillä on ja millä on todellista merkitystä. Pyhittäkäämme itsemme Jumalan poikina ja tyttärinä, että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, että meillä olisi tämä toivo. Rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.